dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Preminuo patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Vlada Srbije proglasila trodnevnu žalost. Dinamičnije otvarati poglavlje, ali oštrije uslovljavanje oko vladavine prava, poručuje izvestilac za Srbiju Bilčik. Biden pobedio i u Džordžiji objavio AP. Trump odustao od tužbe u Michiganu. Azerbejdžanska vojska ulazi na teritoriju koju su držale jermenske snage. Vreme popodne na oblačenje sa kišom, na planinama slab sneg, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete. Podsjetit ćemo na lik i delo patrijarha Irineja.
U prvom obraćanju kao patrijarh založio se za dobre odnose sa susedima. Najavljivao je otvaranje prema drugim verskim zajednicama. Ipak njegove izjave i odnos prema Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Kosovu izazivale su kritike u regionu.
Lideri Evropske unije nisu postigli napredak u rešavanju spora sa Poljskom i Mađarskom oko budžeta i paketa za ekonomski oporavak od pandemije, a predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručuje.
Indeed, we have a very serious situation now.
Zaista, trenutno imamo veoma ozbiljnu situaciju. Ljudi i kompanije hitno čekaju finansiranje ove krize bez presedana i duboke recesije.
Kada se u Dejtonu crtala administrativna granica između dva entiteta u BiH, malo je ko mislio hoće li linija deliti zgrade, kuće i imanja. Evo kako to izgleda u dvorištu zajma Huberija u jednom selu između Goražda i Novog Goražda.
Ove tri ruže i pripadaju federaciji, a sve ove ostale su u entitetu Republika Srpska. Međutim, to ne znači puno neistvo cvjeta i jedna i druga.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej preminuo je u 90. godini od posljedica koronavirusa. U 7 sati i 7 minuta u vojnoj COVID bolnici Karaburma u Beogradu upokojio se u Gospodu njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh Srpski Irinej. Objavljeno je na sajtu Srpske pravoslavne crkve. SPC dodaje da će o svim drugim detaljima u vezi sa sahranom patrijarha javnost biti uskoro obaveštena. Prethodno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić napisao na svom Instagram nalogu da mu je bila čast što je poznavao patrijarha. Takvi kao vi nikada ne odlaze, napisuje Vučić u crno-belu fotografiju patrijarha Irineja. Irinej je primljen 4. novembra u vojnu COVID bolnicu Karaburma nakon što mu je tokom redovnog testiranja potvrđena infekcija koronavirusom. Nakon što je 17. novembra iz SPC saopšteno da se patrijarhovo stanje stabilizovalo, 19. novembra prepodne Srpska pravoslavna crkva je u saopštenju navela da se zdravstveno stanje patrijarha Irineja pogoršalo. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej predvodio je 1. novembra opelu i liturgiju uoči sahrane mitropolita Crnogorskog Primorskog Amfilohija u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, koje je prisustvovalo hiljade vernika. Vlada Srbije proglasila je trodnevnu žalost u zemlji od danas do nedelje 22. novembra. Državni zvaničnici, političari i javne ličnosti izrazili su saučešće zbog smrti srpskog patrijarha. Mandatar za sastav nove crnogorske vlade Zdravko Krivokapić napisao je na Twitteru: "Bio je veliki čovek koji je u teškim vremenima čuvao crkvu i čvrsto držao njeno kormilo." Predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija naveo je u Telegramu saučešća: "Upokojenje gospodina Irineja predstavlja veliki gubitak za Srpsku pravoslavnu crkvu, srpski narod, celi hrišćanski svet i sve ljude dobre volje." Dok je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik naveo da su odlaskom patrijarha Irineja građani Republike Srpske izgubili velikog prijatelja. Američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey napisao je da Irinej svojom predanošću veri, crkvi i njenim vernicima bio nadahnuće nebrojenim poklonicima. Saučešće su uputili glavni rabin Isak Asijeli Savez jevrijskih opština Srbije, kao i poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve. Patrijarh Irinej za 45. poglavara Srpske pravoslavne crkve izabran je pre 10 godina, nakon smrti patrijarha Pavla. Iako se u svom obraćanju kao patrijarh 2010. založio za dobre odnose sa susedima i najavljivao otvaranje prema drugim verskim zajednicama, njegove izjave i odnos prema Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Kosovu izazivale su kritike u regionu. Priredila Mila Đurđević.
Rođen je kao Miroslav Gavrilović 1930. u selu Vidova Kočačka. Bogosloviju je završio u Prizrenu na Kosovu 1951. Zatim Bogoslovski fakultet u Beogradu. Postdiplomske studije završio je u Atini u Grčkoj. Nakon smrti patrijarha Pavla u novembru 2009. izabran je za 45. poglavara Srpske pravoslavne crkve. Ustoličen je u oktobru 2010. u Pećkoj patrijaršiji na Kosovu. U prvom obraćanju kao patrijarh založio se za dobre odnose sa susedima. Najavljivao je otvaranje prema drugim verskim zajednicama. Ipak njegove izjave i odnos prema Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Kosovu izazivale su kritike u regionu. Negirao je postojanje crnogorskog naroda. Na Cetinju 1. novembra 2010. izjavio je:
"Neka političari stvaraju svoje granice, ali će narod biti jedan, imati jednu crkvu i ostati u duhovnoj zajednici preko crkve."
Nije priznavao granice između Srbije i Republike Srpske, nazivajući Republiku Srpsku Božijim delom. Povezivao je opstanak srpskog naroda sa Miloradom Dodikom, liderom vodeće partije bosanskih Srba, Stranke nezavisnih socijaldemokrata. Aktivno je bio uključen u spor oko zakona o verskim zajednicama u Crnoj Gori i podržavao protestne litije. Podržavao je opozicioni demokratski front na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori u avgustu 2020. Koalicija u kojoj je ta stranka na izborima je pobedila Demokratsku partiju socijalista Mila Đukanovića. Imao je bliske odnose i česte sastanke sa najvišim državnim zvaničnicima Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa patrijarhom se sastajao pred svaku važnu državnu odluku. Po dolasku Srpske napredne stranke na vlast 2012. davao je dvojake izjave o odnosu države prema Kosovu. Zajedno sa ruskim patrijarhom Kirilom 2013. uputio je kritike vlasti zbog briselskog sporazuma, dogovora Srbije i Kosova uz posredovanje Evropske unije.
"Naše sadašnje rukovodstvo je pod priličnim uticajem Zapada. Crkva čini sve da njihovu svest veže za moćnu rusku istoriju, rusku crkvu."
Uoči glasanja u Parizu u novembru 2015. o prijemu Kosova u UNESCO imao je negativan stav.
"Crkva blagosilja odbrambene ratove. Rat jeste zlo, ali kada nam neko nešto otima, moramo da se branimo. Ako se nešto otima i ako ne možete milom da se odbranite, šta nam preostaje nego da se branimo silom."
Nakon Vašingtonskog sporazuma koji su lideri Srbije i Kosova potpisali 4. septembra u Beloj kući imao je oštar stav. U izjavi za portal nova.rs 8. septembra 2020. izjavio je:
"Jedini dogovor koji Srpska pravoslavna crkva prihvata jeste samo onaj u kojem je Kosovo u sastavu Srbije."
Poglavar Srpske pravoslavne crkve oštro je govorio o LGBT zajednici u Srbiji, poredeći homoseksualce sa pedofilima. 1. novembra 2020. služio je opelo i liturgiju na sahrani mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija u Podgorici, pored otvorenog sanduka sa telom preminulog od COVID-19, u prisustvu hiljada vernika. Na događaju se nisu poštovale epidemiološke preporuke. 4. novembra Srpska pravoslavna crkva je saopštila da je patrijarh Irinej pozitivan na koronavirus.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da na kriznom štabu nije bilo priče o uvođenju policijskog časa, već o merama za prekid kontakata među građanima. Lončar je rekao da je utvrđen predlog novih mera, ali nije mogao da ih saopšti jer se čeka da ih lekari iz kriznog štaba stave na papir i da se konsultuju sa pravnicima da bi se videlo da li su mere u skladu sa zakonom. Činjenica je da su ovi brojevi koje danas imamo posljedica nepoštovanja mera. Koje god mere da donesete, treba od 7 do 10 dana da bi se video rezultat, rekao je Lončar. On je naveo da su kapaciteti u beogradskim bolnicama potpuno iskorišćeni, a da su u COVID sistem uvedena dva odeljenja u Kliničkom centru Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će država uvesti policijski čas ukoliko krizni štab to oceni kao najbolje rešenje.
"Moramo da pokušamo da zaštitimo zdravlje ljudi, jer posao države je da štiti i zdravlje ljudi, a ne samo prava građana. Ali krizni štab je tu i oni će doneti određene odluke.
Prema podacima Ministarstva zdravlja saopštenim juče u 15 sati, u prethodna 24 sata u Srbiji je potvrđeno 6109 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je 29 osoba. Kako je zvanično saopšteno, u dnevnom preseku epidemiološkog stanja hospitalizovano je 5589 osoba, od kojih je 186 na respiratorima. Novi presek stanja biće objavljen u 15 sati. Farmaceutske kompanije Pfizer i BioNTech zatražit će danas od američkih vlasti hitno odobrenje za svoju vakcinu protiv koronavirusa. Američki ministar zdravlja Alex Azar rekao je da će kompanije danas zatražiti odobrenje za hitnu upotrebu od Uprave za hranu i lekove. Američka kompanija Pfizer i njen nemački partner BioNTech objavili su pre dva dana da je njihova vakcina protiv koronavirusa efikasna više od 95% u finalnoj analizi masovnog testiranja u fazi 3. Evropska agencija za lekove mogla bi da u drugoj polovini decembra odobri prodaju anti-covid vakcina koje su nezavisno razvili američka start-up firma Moderna i Savez američke farmaceutske kompanije Pfizer sa nemačkom biotehnološkom firmom BioNTech. To je najavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pojedinci koji prisustvuju masovnim okupljanjima koja su u okolnostima pandemije zabranjena čine krivična dela, ali je s druge strane gotovo pravno nemoguće procesuirati sve te pojedince, kaže bivši dugogodišnji sudija i predsjednik Ustavnog suda Crne Gore Blagota Mitrić za rubriku Zašto radija Slobodna Evropa. Odgovarajući na pitanje zašto tužilaštvo Crne Gore krivično ne procesuira odgovorne za kršenje epidemioloških mera na sahrani mitropolita Amfilohija, Mitrić najpre pojašnjava zašto smatra da je masovno okupljanje u uslovima zabrane jedno od najtežih pravnih pitanja.
Zašto? Zato što to je masovno okupljanje u vrijeme kada to neko tijelo državno naredi zabranu okupljanja obavezujuće i da su svi koji to organizuju ili prisustvuju takvom skupu odgovorni pojedinačno. To je klasično krivično djelo nepoštovanja tih mjera i tako dalje, koje mogu da izazove veći obim zaraze kao što je i uradio. A s druge strane, po mom sudu, pokretati postupak protiv više hiljada pojedinaca je skoro pravno nemoguća, što za pravno nemoguće situacije. Trebalo bi im godine i godine da oni pokrenu postupak protiv svih tih pojedinaca koji se nisu pridržavali mjera i tako dalje. Druga strana, nadalje, kad govorimo o tim masovnim okupljanjima, imate jedan stravično selektivan odnos, neprincipijelan. Imali smo još dva, tri skupa te vrste. Primjer radi. Dakle, onog nikoga živoga nisu dirali što tiče ovoga prvog skupa povodom sahrane gospoda mitropolita. Imate drugi skup političke naravi. Na sred trga pod Goričkom, gdje je pristalo ne znam koliko hiljada ljudi. Taj skup nije bio ni prijavljen, niti je ga policija zabranila. Nego ga je obezbjeđivala. Gledao sam televiziju. 90% su bili, kršili su te mjere NKT. Treći masovni skup bio je u Nikšiću povodom 12. maja, dan Svetoga Vasilija Ostroškog. Taj treći skup su pokušali da osujete, čak su prevodili neke sveštenike među Joanikija, saslušavali studiju i oblagali što se sve nije činilo. Uglavnom pokreta je neka postupka. E tu ja vidim jednu tešku nepravdu, ovako narodski rečeno, jedno takozvano zakonsko nepravo. Kad oni to postupaju po zakonu, a u stvari rade nepravne stvari. Nije zalud nastala narodna izreka ni po babu ni po stricima. Ne možete vi ove sada poštedite, ove da jurite, narodski rečeno, ove da oslobodite, ove da kaznite itd. itd.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik pozvao je na otvaranje novih poglavlja u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom, ali, kako je rekao, čim vidimo jasan vremenski okvir i mere na koje se nova vlada obavezala. U obraćanju novinarima Bilčik je naglasio da moramo biti spremni da mnogo dinamičnije otvaramo poglavlja, ali da je oštrije uslovljavanje što se tiče vladavine prava. Razgovori o dugoročnom budžetu Evropske unije i kriznom fondu treba da se nastavi i na kraju će sporazum biti postignut, rekao je mađarski premijer Viktor Orban. Prema njegovim rečima ima nekoliko mogućnosti za rešavanje trenutne krize. Varšava i Budimpešta odbijaju da podrže finansijski plan za celu Evropsku uniju, iako su i one korisnici fonda, jer je novac uslovljen poštovanjem vladavine prava. Protiv obe zemlje Evropska unija vodi istragu zbog narušavanja nezavisnosti pravosuđa, medija i nevladinih organizacija. Finansijski paket iznosi 1,1 bilion eura za period od 2021. do 2027. i 750 milijardi eura kriznog fonda. Nijedan od paketa ne može biti aktiviran bez jednoglasne podrške svih članica Evropske unije i Evropskog parlamenta. Lideri Evropske unije sinoć na samitu nisu postigli napredak u rešavanju spora sa Poljskom i Mađarskom oko budžeta i paketa za ekonomski oporavak od pandemije. Podjednako je važno za budućnost Evropske unije da ima budžet i unapredi vladavinu prava, rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Indeed, we have a very serious situation now.
Zaista, trenutno imamo veoma ozbiljnu situaciju. Ljudi i kompanije hitno čekaju finansiranje ove krize bez presedana i duboke recesije. Dakle, trenutno sedimo i dogovaramo se, slušamo koji su problemi i pokušavamo da ih rešimo. I opet, želim da podvučem da je Evropa u mnogo, mnogo veoma kritičnih situacija na samom kraju pronašla rešenja da ide napred.
And has found solutions to move forward.
Pregovori o budžetu Evropske unije redovno prolaze kroz napeta usaglašavanja među zemljama članicama, koje su neretko imale nesuglasice oko načina raspoređivanja sredstava. Međutim, nikad do sada razlog za neusvajanje budžeta nisu bile upravo one vrednosti na kojima se temelji evropska porodica, javlja iz Brisela Đeračina Tuhina.
Evropska unija se složila u julu o budžetu i paketu oporavka, koji je obuhvatio i preuzimanje kolektivnog duga zbog koronavirusa. Sada Mađarska i Poljska su stavile veto na formalnu finalizaciju ovog paketa zato što se protive novom mehanizmu koji bi omogućio Evropsku uniju da spreči sredstva onim zemljama članicama za koje se utvrdi da krše principe vladavine zakona. Mađarska i Poljska su dve članice koje su već godinama predmet rasprave u evropskim institucijama zbog stanja u demokratiji i vladavini prava. Inače, član 7 sporazuma Evropske unije predviđa da Evropski savet može utvrditi da postoji jasan rizik od ozbiljnog kršenja vrednosti EU u dotičnim zemljama. Prema istom članu, to bi moglo dovesti do sankcija poput suspenzije glasačkih prava u savetu, međutim ne postoji mehanizam koji bi omogućio privremenu ili potpunu suspenziju članstva. Poljska i Mađarska su skoro usamljene, ali ne i bez potpune podrške. Naime, Slovenija je nedavno izašla u susret prigovorima Varšave i Budimpešte, jer je slovenački premijer Janez Janša u pismu koje je uputio predsjedniku Evropskog savjeta Charlesu Michelu osudio mehanizam koji vezuje davanje financijskih sredstava za poštovanje vladavine prava. Blokada usvajanja budžeta koji obuhvata i paket oporavka zbog posljedica koronavirusa dolazi upravo u trenutku kada se najstariji kontinent suočava sa drugim talasom pandemije COVID-19 koji je ozbiljno pogodio ekonomiju. Najviši zvaničnici Evropske unije obećavaju da će nastaviti sa intenzivnim pregovorima u cilju pronalaska rješenja, međutim malo je verovatno da će dogovor biti postignut u nekom skorijem roku, jer se ne može verovati da će preostalih 24 država popustiti u zahtevima da se moraju ispoštovati suštinske vrednosti, a još manje se može poverovati da će Mađarska i Poljska ubrzo popraviti stanje oko vladavine prava.
Nastavljamo sa vestima iz sveta. Novoizabrani američki predsjednik demokrata Joe Biden osvojio je na izborima i saveznu državu Džordžiju, jedinu u kojoj do sada nije bio projektovan pobednik, objavila je agencija AP. Agencija je projektovala pobedu Bidena u Džordžiji nad dosadašnjim predsjednikom republikancem Donaldom Trumpom nakon što su vlasti te savezne države objavile rezultate ponovnog brojanja glasova koji su potvrdili malu prednost kandidata demokratske stranke. Vlasti Džordžije su naložile ponovno brojanje glasova jer je razlika između dva kandidata nakon prvog bila manja od 0,5%. Posle prvog brojanja Biden je imao oko 14.000 glasova više od Trumpa, a danas je objavljeno da je u prednosti za oko 12.000 glasova od 5 miliona izašlih birača. Jedinice azerbejdžanske vojske ušle su u regiju Ahdam, teritoriju koju su im ustupile jermenske snage sporazumom o prekidu vatre, kojim je okončano 6 sedmica teških borbi oko separatističke regije Nagorno-Karabah, saopštilo je Ministarstvo odbrane Azerbejdžana, javlja AP. Primirje kojem je posredovala Rusija prošle nedelje predviđa da Jermeni i Azerbejdžanu preda kontrolu nad nekim područjima koja se nalaze van granica Nagorno-Karabaha.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izveštaj australijske vojske o nezakonitim ubistvima civila u Afganistanu koja su počinili pripadnici njenih specijalnih jedinica nudi neugodan opis duboko zabrinjavajućih dešavanja skrivenih u dalekim zonama ratovanja, pišu svetski mediji. Izveštaj sudije general majora Paula Brereton navodi da su australijske specijalne snage navodno umešane u ubistva 39 afganistanskih civila koja su potom prikrivana izmišljenim pričama i podmetanjem oružja, ukazuje Guardian. Neki incidenti opisani u izveštaju duboko su zabrinjavajući, ističe list, dodajući da dokazi sugerišu da su pretpostavljeni naređivali hladnokrvna ubistva zatvorenika kako bi se mladi vojnici, kako je navedeno, okrvavili, odnosno imali svoje prvo ubistvo. Komandant australijskih odrambenih snaga Angus Campbell rekao je da je prihvatio preporuke izveštaju, uključujući prosleđivanje slučaja u kancelariju specijalnog istražitelja da se razmotre potencijalno potencijalni krivični slučajevi. Izveštaj je više nivoe komandnog lanca oslobodio sumnje za desetine ubistava, dok je za najgore zločine optužio grupu komandanata patrola, obično iskusne desetare i narednike koji predvode patrolne timove za specijalne operacije, ističe Times, dodajući da izveštaj ukazuje da su vojnici pristajali na zločine jer su komandanti patrola u SAS-u polubogovi od kojih zavisi vojnička karijera. Navodi iz izveštaja se s šokom su dočekani u Australiji koja se pridružila američkoj kampanji u Afganistanu ubrzo posle terorističkih napada na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. piše Washington Post i ističe da nema garancija da će istraga rezultirati osudama. Iskazi oko 420 svedoka tokom istrage nisu prihvatljivi na sudu, a i dodaje američki list, nije izvesno da će čvrsto povezani pripadnici specijalnih snaga svedočiti jedni protiv drugih na javnim suđenjima. Objavljena verzija izveštaja je jako veoma redigovana, bez detalja o određenim incidentima ili određenim pojedincima, sasvim je dovoljna da bi to bilo neugodno štivo za vojsku, vladu i australijsku javnost, ocenjuje BBC.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Jedna priča iz regiona. Kada se u Dejtonu crtala administrativna granica između dva entiteta u Bosni i Hercegovini, malo je ko mislio hoće li linija duža od državne granice sa Hrvatskom deliti zgrade, kuće i imanja. 25 godina kasnije o liniji najviše misle oni čiju svakodnevicu dodatno komplikuje složena bosansko-hercegovačka administracija, pripremila Marija Arnautović.
Dejtonski mirovni sporazum zaustavio je rat u Bosni i Hercegovini. Dok su se karte crtale pod budnim okom svjetskih sila, malo ko je razmišljao da će linija koja je državu podijelila na dva entiteta dijeliti katastre, kuće i dvorišta i kako će to uticati na svakodnevni život. U selu Hubijeri između Goražda i Novog Goražda administrativna linija dijeli kuće, imanja, plastenike, a u dvorištu zajma Hubijera i cvijeće.
Entitetska linija dijeli ovu parcelu, ovu moju parcelu, tamo ove tri ruže i pripadaju federaciji. A sve ove ostale su u entitetu Republika Srpska. Međutim, to ne znači puno neistvo cvjeta i jedna i druga.
Skoro čitav vijek ruže u Zajmovoj avli rase su u jednoj opštini. Nije ni slutio da će njegovu očevinu podijeliti ljudi koji tada Hubijereni na mapi ne bi znali naći. Kuća je pripala jednom, a dio zemlje drugom entitetu. Račune plaća s obje strane linije. Na njegovoj kući još su vidljivi ožiljci rata, no kaže sada je mnogo bolje nego prije 20 godina kada se vrati u selo. Otvorio je farmu kokošaka kako bi izdržavao porodicu, no istovremeno zbunio administraciju. Inspekcije s obje strane linije proglasile su se nenadležnim.
Tim inspektorom je bila neka Džanita, tržišni inspektor u kantonu, mene je pita, pa ko je sad zajme nadležan?
komponata, nema ko drugi biti.
Mirsad Hubijer počeo je praviti kuću 2000. godine. Sve papire izvadio je u opštini Goražde u Federaciji. Kaže kako je linija po tadašnjim kartama bila 50 metara od njegove kuće. Ažuriranjem katastra jedna trećina kuće ostala je u jednom, a ostatak se pomjerio u drugi entitet.
Jednostavno, da sam znao da je to tako, možda je ne bi ni pravio tada. Tu pravio bi je negdje na drugoj strani.
Digitalizacija katastra u oba entiteta riješila je nedoumice. Mirsad se nada da imanje neće ostati podijeljeno.
Hoće li doći do kakvih dogovora izmjena, to ne znam, vjerovatno ne mogu te parcele ostajati podijeljene na dva katastarska dijela. Evo, Drina ispod nas, do jedne vrbe važi jedna ribarska dozvola, posle druge vrbe vraži druga ribarska dozvola. Znači, ribe smo tu nekako podijelili. Nisu se mogli čak ni dogovoriti da imaju tu neki toleranciju, neki 100, 200, 500 metara.
Tolerancije nema ni u Sarajevu. Kada krene ka jednom od omiljenih sarajevskih izletišta Trebeviću, Hasan Jusović, ukoliko nema putnike u autu, mora da skine taksi oznaku. Morao bi tako 5 puta za 15 km puta.
Neobično je mnogo zato što imamo dva grada. Bilo bi bolje da je jedan grad. Moje mišljenje, tako da ne volim što je podijeljeno. To nije niko mislio. Nikad nije mislio da će se podijeliti Bosna, da će biti dva entiteta, i nikad nisam mislio da će se podijeliti i da će se Trebević tako podijeliti.
Nisu mislili da će živjeti u podijeljenim opštinama i gradovima ni sjeverno od Sarajeva. Neke opštine podijeljene su na čak 4 dijela, poput Doboja. Kuća Stjepana i Marije Pranjić u selu Makljenovac u opštini Usora prije rata bila je dio opštine Doboj. Stjepan objašnjava.
Linija neka prelazi preko kuće, jedna trećina u Republici Srpskoj, a dvije trećine u Federaciji. Više boravim u Republici Srpskoj jer tu jedem, pijem, gledam televiziju, a samo što spavam, kratko spavam u Federaciji.
Stjepan i Marija vratili su se iz izbjeglištva iz Austrije u razrušenu kuću 2001. godine. Nakon što su je obnovili, Stjepan je u katastru saznao da mu linija razgraničenja ide kroz kuću. Nije mu to, kaže, smetalo da nastavi da ulaže i sa porodicom radi na imanju. Najveći dio zemlje koju obrađuje, štale i skladišta, su u Republici Srpskoj. Dejtonu mi kaže
Negdje oko 40 i nešto kuća hrvatske nacionalnosti, katoličke, je pripalo Republici Srpskoj. Ljudi su odselili, otišli, ne žele investirati ni obnavljati te kuće zato što se to nalazi u Republici Srpskoj.
Pranjići ne razmišljaju mnogo o liniji koja im prolazi kroz kuću i dijeli imanje. Poljoprivreda i staranje o velikom gazdinstvu za njih su važniji. Mariju politika, kaže, ne zanima previše.
U nekom sam ja svome filmu. O kokće, sa djecom, sa unučadma.
A Stjepan dodaje.
Linija razgraničenja me uopće ne iritira, niti mi smeta, niti o njoj ja razmišljam. I smatram da je ona trenutnog karaktera, doće pametni ljudi na vlast, mlađi ljudi koji vole Bosnu. Predlažem onim koji ne vole Bosnu da u njoj ne žive. Četvrt vijeka, 25 godina je prošlo od Daytona. Skoro nikakav pomak nije učinjen.
Malo ili nimalo učinjeno je i za ostale građane Bosne i Hercegovine koji u podijeljenim kućama, imanjima i ulicama žive na liniji dugoj 1146 km iscrtanoj u Dejtonu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!